Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է բարև ձեզ։ Առաջիկա մեկ ժամում մեր թողարկման ընթացքում լսեք։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը պնդում է, որ Չարենցավանի ոստիկանությունում սպանված Վահան Խալաֆյանի հետ բաժին բերված երկու երիտասարդ կասկածյալները հանրապետությունը լքել են ոստիկանների հորդորով։ Ընդդիմությունը կարծում է, որ Վճռաբեկ դատարանը իրենց բողոքները չի ընդունում քաղաքական նկատառումներով։ Քաղցարայության խորհրդի նախագահ Մանվել Բադալյանը կառավարության նիստում սուր քննադատություն է հնչեցրել կոալիցիոն ուժերի հասցեին։ Ուսանողները վարչապետից պահանջում են հրապարակային դարձնել մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ընդունելության գործընթացը, այդպիսով պակասեցնել անօրինական ճանապարհով ընդունվողների քանակը։ Թողարկման ընթացքում այլ թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք բրիտանական ընտրությունների մասին Լոնդոնի մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Այս ամենը օպեներ անց հիմա Արմեն Քոլոյանը ձեզ ժամի վերջին լուրերին կտանոթացնի։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ ռուսաստանցի Յուրի Մերզլակովը, ֆրանսիացի Բեռնար Ֆասեն և ամերիկացի Ռոբերտ Բրատկեն այսօր հրապարակել են հայտարարություն, ըստ որի համանախագահները և նրանց միացած Ռուսաստանից նոր համանախագահ Իգոր Պոպովը երեք Վիեննայում Մինսկի խմբին տեղեկություններ են հայտնել բանակցային գործընթացի ներկայիս վիճակի մասին։ Մերզլակովը Մինսկի խմբին պաշտոնապես ներկայացրել է նոր համանախագահ Պոպովին։ Առաջիկա օրերին համանախագահները Եվրոպական մի երկրում հանդիպելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին և քննարկելու են բանակցությունները առաջ տանելու հարցը։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունը այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնել է Կարլովի Վարի Չեխիայի Հանրապետություն, մասնակցելու Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության բյուրոյի նիստին։ Կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ այցի շրջանակներում Տիգրան Սարգսյանը Պրահայում կհանդիպի Չեխիայի վարչապետ Յան Ֆիշերին։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը մայիսի 11-ից 12-ը կայցելի Թուրքիա, Կրեմլի մամուլի ծառայության համաձայն ռուս-թուրքական գագաթնաժողովի կենտրոնական միջոցառումն է միջպետական խորհրդակցությունների նոր մեխանիզմի բարձր մակարդակով համագործակցության խորհրդի նիստը։ Խորհուրդը գլխավորում են Դմիտրի Մեդվեդևը և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Այսօր Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի միասալ թակավորությունում խորհրդարանական ընտրություններ են։ Աննախադեպ թեժ պայքարը մղում են 1997 թվականից իշխող լեյբորիստների կուսակցությունը, որի ղեկավարը գործող վարչապետ Գորդոն Բրաունն է, Դեյվիդ Կամերոնի ղեկավարած պահպանողական կուսակցությունը և Նիկ Քլեգի ղեկավարած լիբերալ դեմոկրատները։ Ենթադրվում է, որ նախնական արդյունքների հրապարակումը կսկսվի տեղական ժամանակով այսօր երեկոյան ժամը 10-ին։ Հունաստանի խորհրդարանում այսօր քվեարկության է դրվում կառավարության ներկայացրած պետական միջոցների խնայողության փաթեթը։ Ենթադրվում է, որ օրինագիծը հավանության կարժանանա։ Նախորդին ծախսերի խիստ սահմանափակումների դեմ բողոքող տասնյակ հազարավոր մարդիկ մասնակցել են ցույցերի, երթերի, դեղեր ունեցել ընդհարումներ, զոհվել է 3 մարդ։ Հունաստանի արմիությունները ժողովրդին դիմել են նոր երթեր և գործադուլներ կազմակերպելու կոչով։ Թբիլիսիում այսօր ընթարում է տեղի ունեցել երկրում նշվող ոստիկանության օրվան նվիրված շքերթի դեմ բողոքի ցույց անցկացնող անդիմադիրների և իրավապահների միջև։ Ցուցարարներից և իրավապահներից մի քանիսը մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Ադրբեջանում խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն այս տարվա նոյեմբեր ամսվա առաջին կիրակի օրը, նոյեմբերի 7-ին։ Ինտերնետային պարբերականի փոխանցմամբ այդ մասին հայտնել են երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի ծառայությունից։ Նյու-Յորքի քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգը հայտարարել է, որ չի բացառում նոր ահաբեկչությունների փորձերը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների խոշորագույն քաղաքում։ Սենատում լսումների ժամանակ նա ասել է նաև, որ Պակիստանից ահաբեկիչները Times հրապարակում մայիսի 1-ին ծրագրված ահաբեկչությանը պատրաստված են եղել դեռ 2 ամիս առաջ։ Առնվազն 23 մարդ զոհվել է, ավելի քան 150-ը վիրավորվել են այսօր վաղարովոցյան Չինաստանի հարավ-արևմուտքում տեղի ունեցած փոթորկի հետևանքով։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձել է Չարենցավանի ոստիկանությունում տեղի ունեցած բռնության դեպքին, որի արդյունքում, հիշեցնեմ, մահացել էր 24-ամյա Վահան Խալաֆյանը։ Նրա մահվան օրը գողության կասկածանքով 6 հոգի էին ոստիկանություն բերման ենթարկվել։ Վահան Խալաֆյանը մահացածը, 3-ը կալանավորված են, խմբի մյուս 2 անդամները փախուստի մեջ են։ Իրավապաշտպանի գնահատմամբ այդ երիտասարդները հեռացել են Հայաստանից ոստիկանների հորդորով, քանի որ Վահան Խալաֆյանի սպանության գործով կարևոր վկաներ էին։ Նշեմ, որ իրավապաշտպանի հնչեցրած այսօրվա գնահատականների հետ համաձայն չեն Հայաստանից հեռացած երիտասարդների հարազատները։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է կողմերի կարծիքները ներկայացնում։
Հատուկ քնչական ծառայությունը քայլերը ձեռնարկում ապրիլի 13-ին Չարենցավանի ոստիկանություն բերման ենթարկված, այնուհետև ազատ արձակված Նորայր Չիլյանին և Արայի Կարաքելյանին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նշենք, որ այս անձին ապրիլին Չարենցավանում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո լքել են Հայաստանը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին հատուկ քնչական ծառայությունից, նախաքննական մարմինը ցանկանում է հարցաքննել Նորայր Չիլյանին և Արայի Կարաքելյանին ոստիկանության բաժնում ապրիլի 13-ին նրանց գտնվելու պայմանների վերաբերյալ, ինչպես նաև պարզելու համար, թե արդյոք այս անձինք տեղեկություններ ունեն Վահան Խալաֆյանի մահվան հանգամանքների մասին։ Մինչ հատուկ քնչական ծառայությունը քայլերը ձեռնարկում այս անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ Նորայր Չիլյանը և Արայի Կարաքելյանը Հայաստանից հեռացել են ոստիկանների հորդորով։ Հիշեցնենք, որ այս երիտասարդները ապրիլի 13-ին ոստիկանությունում մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի հետ նույն օրը բերման են ենթարկվել ոստիկանության բաժին։ Մինչև Հայաստանից հեռանալը իրավապաշտպանի հետ հանդիպման ժամանակ հենց այս երիտասարդներն են պատմել, թե ոստիկանության բաժնում հարցաքննության ժամանակ լսել են, թե ինչպես են ոստիկանները ծեծի ենթարկում Վահան Խալաֆյանին, այսինքն ըստ իրավապաշտպանի գործով կարևոր վկաներին ուղղակի հեռացրել են երկրից։
Երբ որ ես հանդիպեցի Արայքի հետ Խալաֆյանան տանը, իսկ Նորայրի հետ իրենց տանը, Նորայրը ընդհանրապես 2-3 օրվա ընթացքում ի վիճակի չէր, այնպիսի վիճակի գար, որ ազատ տեղաշարժ հա, երևի թե կազմդրման ավելի շատ խնդիր ուներ։ Եվ Արայքի հետ էլ որ խոսելիս, ես ասեմ, որ որևիցե մեկը մտքով չի անցել կամ այդ զրույցի ընթացքում հեռանալու մասին խոսք չի եղել։ Սովորաբար հեռանում են մարդիկ, որոնք գործով այնքան կարևոր վկաներ են, որոնք հարմար չեն, որպեսզի ներկա լինեն և վկայություն տան։ Հետևաբար նշանակում եմ, որ գործով շատ կարևոր վկաներ էին և նրանց ուղղակի հեռացրին։
Արթուր Սաքունցը ուշագրավ համարեց այն հանգամանքը, որ իրեն հաջողվել է հանդիպել և զրուցել այս երիտասարդների հետ, իսկ հատուկ քնչական ծառայությունը տեղյակ չի եղել նրանց ոստիկանության բաժին բերման ենթարկելու մասին, և երբ սկսել է հետաքրքրվել նրանցով, պարզել է, որ նրանք արդեն Հայաստանում չեն։ Այսպիսով Չարենցավանի ոստիկանությունում մահացած Վահան Խալաֆյանը միակը չէ, ով բռնությունների ենթարկվել։ Մասնավորապես նույն գողության գործով Չարենցավանի բաժանմունք տարված, այժմ կալանավորված Դավիթ Գուլումյանի հարազատները պնդում են, որ Դավիթը ծեծի է ենթարկվել, և ինչպես փաստում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, բռնությունների են ենթարկվել նաև նույն գործով բերման ենթարկված, այնուհետև Հայաստանից հեռացած Նորայրն ու Արայիկը։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանության բաժնում մահացած Վահան Խալաֆյանի գործին, ապա նրա դիակի դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությունը դեռևս չի հրապարակվել։ Ամեն դեպքում այսօր հրավիրած ասուլիսում Արթուր Սաքունցը կրկին պնդեց, որ իր կարծիքով տեղի ունեցածը ոչ թե ինքնասպանություն է, այլ սպանություն։ Տվյալ դեպքում իրավապաշտպանը հավանական համարեց, որ Վահանին դաժան ծեծի ենթարկելուց հետո սպանել են։
Դուք ուշադրություն դարձրեք, փոխանակ շտապօգնություն կանչեն, գնում են բժիշկ են բերում, տեսնեն, որ բժիշկները արդեն ի վիճակի չեն փրկելու, նորին շտապօգնություն կանչում։ Այսինքն կարող են, չէ՞, եզակ ասեն, որ բժիշկներին բերելով, տեսնելով, որ չի փրկվում, հետո նոր շտապօգնություն են կանչում, շտապօգնություն դարձավ ֆիքսում են, ինչ որ միջև է տեղել։ Շատ հավանական, որ արդեն փրկություն չի եղել, դանակ երկու հարվածը պատրաստվել է, որպեսզի ինքնասպանության վարկած դրվի։
Հաշվի առնելով այս գործի հետ կապված իհայտ եկած մանրամասները ու նաև ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի կողմից ապատեղեկատվության տարածումը, թե Խալաֆյանին ոչ ոք ծեցի չի ենթարկել, ըստ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի, Հայաստանի ոստիկանապետին պետք է առնվազն հեռացնեին համակարգից, կամ նա պետք է անձամբ հրաժարական տար։
Ակնհայտ ցուցմունքի համար Սարգիս Հասպանյանին դատապարտում են, իսկ ոստիկանապետին ոչ։
Իդեպ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի այսօր հրավիրած ասուլիսից հետո հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդագրություն տարածեց այն մասին, որ Հայաստանից հեռացած Նորայր Չիլյանի և Արայի Կարաքելյանի հարազատները պնդում են, որ Արթուր Սաքունցը տարածում է կեղծ տեղեկություններ, և որ Նորայրն ու Արայիկը բռնությունների չեն ենթարկվել։ Մասնավորապես Նորայր Չիլյանի կինը հարցաքննության ժամանակ նշել է, որ իր ամուսինը ոստիկանությունից վերադարձել է առողջ, առանց մարմնական վնասվածքների և կոտրվածքների։ Երբ Սաքունցը եկել է մեր տուն, ամուսինս նրան նորմալ առողջ է դիմավորել եւ ինձ համար անհասկանալի է թե ինչու է թերթերում սուտ տեղեկություններ տպում, ասել է Նորայրի կինը Հասմիկ Նաղդալյանը, նշելով, որ իր ամուսինը Հայաստանից Բելգիայի մեկնել սեփական նախաձեռնությամբ աշխատան գտնելու նպատակով։ Հատուկ քնչական ծառայությունը նաեւ հարցաքննել է Արայիկ Արաքելյանի կնոջը Լիա Արաքելյանին։ Նա էլ նշել է, որ ամուսինը ոստիկանությունից վերադարձել է առանց կապտուկների ու բռնության հետքերի, իսկ Մոսկվա մեկնել է հոր մոտ աշխատելու նպատակով։ Հատուկ քնչական ծառայությունը իր հաղորդագրության մեջ նաև նշում է, թե ակնհայտ է, որ ոմանք փորձ են անում օգտագործել ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում տեղի ունեցած դեպքը և հանրությանը տրամադրվելիք ակնհայտ կեղծ տեղեկությունների միջոցով ապակող նորոշել հասարակական կարծիքը։ Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործերով վճռաբեկ դատարանը վերաքննիչի վճիռները բեկանելու վերաբերյալ անցած մի քանի ամիսների ընթացքում ընդդիմության ներկայացուցիչներից մոտ 150 դիմում բողոք է ստացել։ Վարույթ է ընդունել 3-ը, ընդդում են ընդդիմադիրները եւ միտում տեսնում այս ամենի մեջ։ Երեկ հիշեցնեմ, նույն վճռաբեկը մերժեց Նիկոլ Փաշինյանի նույն Բովանդակ դիմումը իր նկատմամբ կայացրած վճիռը բեկանելու խնդրանքով։ Իրինա Հովանիսյանն է անդրադառնում թեմային։
Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանների բողոքները վարույթ չընդունելու և վերադարձնելու վճռաբեկ դատարանի որոշումը գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանը մեզ հետ զրույցում որակեց սուտ քաղաքական որոշում, որը նրա կարծիքով որևէ կապ չունի իրավաբանության հետ։
Սա այս երկրի խայտառակությունն է, ամոթն է, որ մենք նույնիսկ մարտի 1-ից 2 տարի անց ունենք արդարադատության նույն սատկած վիճակը, նույն մահացած վիճակը, ինչ ունեինք փետրվարի 23-ին կամ մարտի 15-ին, նույն բանն է։ Դա զուտ քաղաքական որոշում է։
Հիշեցնենք, վճռաբեկ դատարան դիմել էին և Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանները, և դատախազությունը։ Փաստաբանները վճռաբեկից պահանջել էին բեկանել վերաքննիչ դատարանի վճիռն ու արդարացնել Փաշինյանին, իսկ դատախազությունը պահանջել էր պատիժը ավելի խստացնել։ Վճռաբեկ դատարանը այս բողոքները վերադարձնելու իր որոշման մեջ նշում է, որ դրանցում չկան այն հիմքերը, որոնք ըստ քրեական դատավարության օրենսգրքի անհրաժեշտ են բողոքը վարույթ ընդունելու համար։
Որովհետև իրենց համար հեշտ է ասել, մենք չենք քննել, մենք ուղղակի վարույթի ընդունման հարցն ենք քննարկել, ոչ թե ըստեյության մեղքի կամ մեղադրանքի հարց ենք քննարկել։ Եվ քանի որ իրենք իրավունք չունեն ձեռք տալու այդ դատավճռին, դա քաղաքական պատվեր ու հրահանգ է, դրա համար իրենց համար անշարժ տարբերակը ճակերտների մեջ դա վարույթ չընդունելն է։ Եվ ես ձեզ ասեմ, շատ քիչ դեպքերում է, որ վճռաբեկ դատարանը ըստ գործող պրակտիկայի վարույթ է ընդունում և մերժում է։ Մեծ է հավանականությունը, եթե վարույթ ընդունի, ապա պետք է բավարարի բողոքը, թեկուզ մասնակիորեն, բայց պետք է բավարարի։ Սա մեզ բոլորին միանշանակ մեսիջ է, որ մենք ձեր վճռաբեկ բողոքները ձեռք չենք տալու, չենք ընդունելու վարույթ, չենք քննելու, հույսներդ կտրեք։
Գագիկ Ջահանգիրյանը նշեց, որ մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով քրեական հետապնդումների ենթարկված շուրջ 150 ընդդիմադիրների դատավճիռների վերաբերյալ բողոքներ են ներկայացրել վճռաբեկ դատարան, սակայն դատարանը դրանց գերակշիռ մասը վերադարձրել է։ Ըստ Հայազգային կոնգրեսի, ընդամենը 3 գործ է վարույթ ընդունվել և որոշում ներկայացվել։ Ընդ որում, ըստ Ջահանգիրյանի, վճռաբեկ դատարանի կողմից վարույթ չընդունված մի քանի գործերի շուրջ արդեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից պատասխաններ են ստացվում։
Նույն Միասնիկ Բալխասյանինը, նույն Հակոբ Հակոբյանինը եւ այլը, դրանք էլ վարույթ չեն ընդունել, բայց եվրոպական դատարանը արդեն կառավարության հետ գրագրությունը սկսել է։ Ուրեմն այդ իրենց վարույթ չընդունելը որևէ էական բան չի նշանակում, ապօրինությունների շղթայի վերին օղակն է։ Մի դեպքում բողոքը ընդունում են, մերժում են, ոնց որ վերաքննիչ դատանը, որը չընդունելու տարբերակ չունի, մյուս դեպքում էլ չեն ընդունում, ինչպես մեր վճռաբեկ դատարանը, էլի նույն ապօրինությունն են կատարում արդյունքում։
Նախկին դատավոր Պարքև Օհանյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ քաղաքական դրդապատճառներից զատ օրենսդրության հետ կապված խնդիրներ կան, այսինքն քրեական դատավարության օրենսգրքի այն հոդվածները, որոնց հիման վրա վճռաբեկ դատարանը մերժում է վարույթ ընդունելը, այնքան էլ հստակ ձևակերպված չեն, կարող են ըստ իրավիճակի տարբեր կերպ մեկնաբանվել և կամայական որոշումների հիմք դառնալ։ Օհանյանը մեջբերեց կոնկրետ Փաշինյանի բողոքը վերադարձնելու որոշման մեջ վկայակոչված նորմերից մեկը, ըստ որի վճռաբեկ դատարանը բողոքը ընդունում է վարույթ, եթե վերաքննիչ դատարանի կողմից թույլ է տրված առերևույթ դատական սխալ, որը կարող է առաջացնել կամ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Ինչ է նշանակում առերևույթ դատական սխալ կամ որ դեպքում կարելի է հետևանքը ծանր կամ ոչ ծանր համարել, հարցնում է նախկին դատավորը։
Այսինքն, օրենքը ծնահատելու է, այսպես ասած, հնարավորություն է տվել դատարաններն էլ կարող են պաստորեն ըստ իրենց հայեցողության անել։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ իրավաբան Արաղ Ազարյանն էլ մեկնաբանեց, որ հիմնական խնդիրը կայանում է նրանում, որ Հայաստանում վճռաբեկ դատարանի կարգավիճակը հստակ չէ, դա բողոքարկման թե վերանայման դատարան է։ Եթե բողոքարկման դատարան է, ապա պարտավոր է բոլոր բողոքները վարույթ ընդունել, իսկ եթե վերանայման դատարան է, ապա պետք է դա հստակ ամրագրվի։
Կան վերջնականացանը պետք է լինի վերաքննիչ, վճռաբեկը լինի վերանայման դատարան հայեցողական լիազորություններով գանգատնտունել թե ոչ, կամ էլ եթե վճռաբեկը բողոքարկման դատարան է, ուրեմն պետք է բոլոր գործերը ընդունի վարույթ և ըստ էության բարձրացված հարցի շրջանակներում պետք է քննի հարցը։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան քաղաքական դաշտում նոր միտում է զգացվում։ Տարբեր ժամանակներում տարբեր կուսակցություններից դուրս եկած քաղաքական գործիչներն են միանում, նոր շարժումներ են ստեղծում, ինչպես նրանք են ձևակերպում ընդդիմությունից եւ իշխանությունից անկախ երրորդ ուժի կարիքը տեսնելով։ Կարինե Քալանթարյանն է թեմային անդրադառնում, նաեւ քաղաքական արդեն ձևավորված ուժերի գնահատականները լսելով։
Կա արդյոք Հայաստանում նոր քաղաքական կամ հասարակական ուժի ձևավորման պահանջարկ, ինչի մասին հատկապես վերջին շրջանում տարբեր հրապարակումներով ու վերլուծություններով հանդես են գալիս մտահոգականներ, հասարակության քիչ թե շատ ակտիվ ներկայացուցիչներ։ Ժառանգություն կուսակցության ղեկավար անդամ պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի գնահատմամբ նոր երրորդ ուժ ձևավորելու պահանջը
իրական է, որովհետև նաև հենց այդ երրորդ ուժն է, որը բարեփոխումներ պետք է իրականացի երկրում եւ փորձի եւ մեղմացնել ծայրահեղ իշխանության մոտեցումները եւ ծայրահեղ ընդդիմության մոտեցումները։
Նախկին Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Աշոտ Մանուչարյանի կարծիքով էլ հազարավոր մարդիկ այսօր փնտրտուքի մեջ են։ Երկրում չկա իհարկե տարիներ առաջ գոյություն ունեցող անտարբերության մթնոլորտը, բայց այսօր
մի նոր փուլ է այդ փնտրտուքի, ինչ-ինչ պատասխաններ, ինչ-ինչ հարցերի ճշգրիտ չեն եղել, պետք են ինչ-որ շտկումներ, պետք են ուղումներ, պետք է նոր փնտրտուք։ Այն, որ վիճակը ցանր է, բոլորի համար հասկանալի է։ Այն, որ այս կանքը բոլորի համար մերժելի է, դա նույնպես բոլորը հասկանում են։ Հիմա ո՞րն են ելքերը, այսինքն ինչ պետք է փոխվի երկրում, որպեսզի այլևս այսպես չապրենք։
Եվ Աշոտ Մանուչարյանի կարծիքով հենց այդ տեսանկյունից պետք է դիտարկել ու բաժանել քաղաքական ուժերին։
Նրանք ով փորձում են գտնել այս հարցի պատասխանը եւ իրականացնել կյանք, որը զուրկ է այն տխուր պահերից, որ այսօր կան, եւ նրանք ովքեր փորձում են փոխել իրենց կարգավիճակը այսօրվա կյանքում։
Վերջին շրջանում հասարակական կամ ժողովրդահայրենասիրական շարժում սկսելու հայտ են սկսել ներկայացնել տարբեր գործիչներ, ովքեր նախկինում այս կամ այն քաղաքական ուժին են ներկայացրել։ Ընդամենը 200 առաջ ժառանգություն կուսակցության նախկին անդամ Վարդան Խաչատրյանը հայտարարեց, թե ստեղծվել է ժողովրդահայրենասիրական ուժերի շարժում, ավելի վաղ սարդարապատ հայրենասիրական շարժումներ ձևավորվել։ Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, ողջունելով նախաձեռնությունը, նախ նշեց, թե այսօր վաղ է եզրակացություն անել, ապա ընդգծեց, թե երևույթ է միայն մեկ բանի վկայությունն է։
Շարժում բառը ընդհանրապես շատ հրապուրիչ բառ է, եւ այդ պատճառով ցանկացած 5 մարդ, որոնք որևէ քաղաքական նախաձեռնություն են հանդես բերում, նրանք ցանկանում են անմիջապես իրենց նախաձեռնությունը կոչել շարժում։ Ես դեռևս որևէ այլ շարժում, քան մեր շարժումը չեմ տեսել։
Արմեն Մարտիրոսյանն էլ ողջունելով նախաձեռնությունը, այդուամենայնիվ կարևոր համարեց, թե նմանատիպ նախաձեռնությունները ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ քաղաքական զարգացումների վրա։
Այս առումով ես կարծես այնքան էլ դրական կարծիք չունեմ նմանատիպ նախաձեռնությունների վերաբերյալ, որովհետև այնուամենայնիվ քաղաքական հարցերը պետք է քաղաքական դաշտում լուծեն, իսկ նմանատիպ շարժումները կարծեք թե քաղաքական հարցերի շուրջ ոչ քաղաքական բանաձևերով փորձում են լուծում։ Ես կարծում եմ, որ այսպիսի նախաձեռնությունները իական դերակատարում չեն կարող ունենալ, այդ թվում նաև խորհրդարանական սպասվող ընտրությունների ժամանակ։
Այս իրավիճակում կա արդյոք ընդդիմադիր ուժերի միավորման հեռանկար։ Աշոտ Մանուչարյանի գնահատմամբ, եթե երկրի վիճակը փոխելու մտադրություններն անկեղծ են, ապա
անկասկած միասնականությունը ապահովված է։ Եթե որևէ մեկի կողմից, մի խմբի անհատների կողմից առաջատար է դառնում ուրիշ պահը, իր անձնական կամ խմբակային դիրքը ձեռք բերի, այլ ոչ թե նոր կյանք, սա արդեն խոչընդոտ է իհարկե։ Դա կբերի այդ նույն կռիվներին, որոնք հարատևել են այս տարիներին մեր կյանքում, եւ որի պատճառով հեղինակազրկվել է ամբողջ քաղաքական ընտանին եւ քաղաքական ուժերը։
Իսկ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից յուրաքանչյուրն իր հերթին այլ ուժերի հետ համագործակցելու պատրաստակամություն հայտնում է կամ երկխոսություն սկսելու առաջարկ ներկայացնում։ Այսօր էլ մեծ զրույցի ընթացքում ժառանգություն կուսակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, թե
մենք պատրաստ ենք բոլորի հետ երկխոսել, մենք պատրաստ ենք նրանց առաջ քաշած հարցերը լսել եւ փորձել այդ հարցերի շրջանակում լուծումներ գտնել։
Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զորաբյանն էլ իր հերթին ասաց.
Հենց կոնգրեսի ստեղծման նախորդին մենք նման առաջարկով դիմել էինք նաեւ ժառանգությանը, որ նրանք մտնեն այդ համագործակցության դաշտ։ Եվ դա չի նշանակում, որ որևէ կուսակցություն պետք է կորցներ իր ինքնուրույնությունը։ Մենք հավակնություն չունենք միավորելու բոլորին։ Բոլորին միավորել հնարավոր չէ, բայց այն, որ մենք ընդդիմության հիմնական մասը կարողացել ենք միավորել եւ ավելին ասեմ, ստեղծել նաեւ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ դրա շուրջը, ահա սա է շարժում եւ ամբողջ իմաստը այս համագործակցության հենց դրա մեջ է։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է։ Ռեպորտաժներ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Ստեփանակերտից, Հայաստանի բոլոր մարզերից, հարևան երկրներից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի եւ աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շառնակենք թողարկումը այսօր կառավարության նիստում կոալիցիոն ուժերի հասցեին սուր քննադատությունը հնչեցրել քաղցարայության խորհրդի նախագահ Մամվել Բադալյանը, ում գնահատմամբ պետական ծառայության անցած կուսակցականները իրենց աշխատատեղերում զբաղված են սեփական կուսակցության շահերը պաշտպանելով, գաղափարախոսությունը տարածելով, ինչպես են այս քննադատությանն արձագանքում կառավարության անդամ նախարարները, թեման կներկայացնի Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ Մամվել Բադալյան այսօր գործադիրի նիստում խիստ քննադատության ենթարկեց կոալիցիոն կառավարության անդամների եւ տարբեր գերատեսչությունների ղեկավարների նրա բնորոշմամբ սուբյեկտիվ եւ կամայական մոտեցումը քաղ ծառայողների նշանակման հարցում։ Ելնում են կուսակցական պատկանելության նկատառումներից, միայն հայտարարեց Մամվել Բադալյանը։
Հիմա մեր կուսակցությունները դառնում են աշխատանքի բորսաներ, կարծեք թե, բայց ես ինձ թույլ եմ տալիս ասել, շատ քաղաքացիական ծառայողների դարձրել են այնպիսին, որոնք ամեն գրպանում մի տարբեր կուսակցության տոմս են գրում այսօր, այդպիսիք են նաև այդ մարդիկ։ Նու մի քիչ գուցե էմոցիոնալ եմ ասում, բայց իրողությունը սա է, եւ ցավալի իրողությունը։ Վաղը մենք ափսոսալու ենք այս երևույթների համար։
Մի շարք երկրներում օրենքով արգելված է, որ քաղաքացիական ծառայողը լինի կուսակցության անդամ, հիշեցրեց Մանվել Բադալյանը, ապա դիմելով կառավարության անդամներին հայտարարեց, թե պաշտոնյաները նրա համար չեն, որ կամարանքով վերաբերվեն օրենքին եւ կարգին։
Ես որպես քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ, անկախ օրենքով ստեղծված մարմնի ղեկավար, առաջարկում, պահանջում եւ պնդում եմ վերջ տալ այս կամայական եւ սուբյեկտիվ, որոնք ահագնանում են, կրկնում են հատկապես վերջին շրջանում։ Կոալիցիոն այս ուրեմն նաեւ լուծումներին զուգահեռ։ Ես չեմ ուզում, դուք ինձանից լավ գիտեք, ես խոսքս ուղում եմ մեր կոալիցիոն կառավարության ներկայացուցիչ նախարարներին, դուք ինձանից լավ գիտեք ինչ է կատարվում, ինչպիսի տեխնացուներ են ձեզ առաջադրում, դե եւ դուք էլ ամեն գնով ուզում եք անցկացնեք։
Այս վրթոված ելույթին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի քաղաքական պատասխանը այսպիսին էր.
Ես համոզված եմ, որ դուք կգտնվեք ձեր բարձության վրա եւ ձեր լիազորությունները օրենքով ձեզ տրված ամբողջ ծավալով կիրացնեք եւ թույլ չեք տա, որպեսզի լինեն միջամտություններ, օրենքի խախտումներ, կառավարության նորմատիվակտերի խախտումներ, եւ նաեւ հայտնում ենք ձեզ մեր աջակցությունը, ձեր առաքելությունը ամբողջությամբ կատարելու գործում։
Կառավարության նիստից հետո զրուցեցինք մի քանի նախարարների հետ։ Թերևս զարմանալի կլիներ, եթե նախարարներից որևէ մեկը խոստովաներ, որ քաղ ծառայության խորհրդի նախագահի դժգոհությունը վերաբերում է իր ղեկավարած գերատեսչությանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրուցած նախարարները պնդեցին, թե տեխնացուի կուսակցությունը իրենց համար կարևոր չէ, ընտրության հիմքում մասնագիտական որակներն են ու մարդկային հատկանիշները։ Մշակույթի նախարար անկուսակցական Հասմիկ Պողոսյան.
Ինձ անհայտ թեմա է, այսինքն ես այդտեղ խնդիր որևէ չունեմ եւ դրա համար անկեղծ ասած չեմ հասկանում, բնականաբար կուսակցական լինելը ինչ որ չափով հավանաբար ազդելու է եւ կարծում եմ որ եթե համատարած այդպիսի բնույթ է գրում ինչպես ասեց պարոն Բադալյանը, իհարկե դա անընդունելի։ Մենք կադրերի ընտրելու խնդիր ունենք, որտեղ մեր ոլորտը շատ սպეციფიկ է եւ առաջիներին շահագրգռված ենք, որպեսի լինի նորմալ կադր։ Եվ երբևիցե մեզ մոտ չկա, որ մենք գոնե ինչ-որ ձևով հետաքրքրվենք կամ լոբինգ անենք որևէ կուսակցություն, չկա այդպիսի բան։
Կրթության եւ գիտության նախարար Իշխող Հանրապետականի խորհրդի անդամ Արմեն Աշոտյանի պնդմամբ արդեն 1 տարի իր նշանակման պայից լրատվամիջոցները լավ իմաստով հետապնդում են իրեն եւ հասարակական մոնիտորինգ իրականացնում, սակայն նման երևույթ չեն արձանագրել։
1 տարվա ընթացքում նման երևույթների մասին լրատվամիջոցներում մեր նախարարությունը որևէ հրապարակում չի եղել։ Ուստի կարծում եմ, չեմ ուզում համեմատականներ անցկացնել իմ ընկերների, գործընկերների գերատեսչությունների հետ, բայց ամենայն դեպս, եթե մի բան լինի, դուք առաջինը դրա մասին կբարձրացնեք։ Երկար տարիներ ճանաչելով պարոն Բադալյանին, վստահ եմ, որ նա հենց այնպես կառավարության նիստին նման սուր և քննադատական ելույթ չեր ունենա։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը կարծիք հայտնեց, թե Հայաստանում էլ շատ երկրների նման պետական և քաղաքացիական ծառայության առաջնային սկզբունքը պետք է լինի քաղաքական չեզոքությունը։
Որոշել մեր պրակտիկայում տեստում ենք, ինչպես կոալիցիան կառավարություն է ստեղծում, կուսակցություններին ամեն ինչ որ նախարարի պորտֆելի են հատկացնում, կուսակցությունները որոշում են, որ ում ուզեն կարող են այդ պորտֆելի համար ներկայացնել իրենց տեղը։ Այնինչ մենք շատ ժամանակ տեսնում ենք, որ այդ մարդիկ նախարարի պորտֆելի դեռպես որևէ կապ չունի, հետո սկսում են արագ-արագ փոխել դրան։ Նախարար դառնալու համար մարդը հասարակության մեջ ինչ որ մի ճանապարհ պետք է անցածել, այլ ոչ թե կուսակցության հետ հասրած լինի ավելի լավացած, քան մնացածը եւ դրա շնորհիվ նախարարի պորտֆելի ստանա։
Ասում է Արմեն Հարությունյանը, հավելելով, թե քաղցարայողների դեպքում իրավիճակն ավելի վատ է։ Հասարակական վերահսկողության փաստացի բացակայության պատճառով կուսակցությունները մարդկանց առաջ են քաշում ելնելով միայն անձնական նվիրվածությունից։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության շենքից դուրս կրկին իրենց ողոքի ձայնն են բարձրացրել տարբեր խմբերի ներկայացուցիչները, խապված ավանդատուները, խաղաղ պայմաններում զինծառայության ընթացքում զոհված զինվորների հարազատները։ Տաթևիկ Լազարյանն է նրանց լսել։
Այսօր կառավարության շենքի դիմաց մարդաշատեր, ներկա էր նաև ոստիկանությունը, իրենց տարբեր բողոքներով մարդիկ նիստի օրը շտապել էին կառավարության շենքի մոտ, որպեսզի նիստից դուրս եկող նախարարներ իրենց խնդիրներին ուշադրություն դարձնեին։ Կառավարության շենքի աստիճաններին այսօր էլ իրենց զոհված որդիների նկարներով բողոքի ցույց էին անցկացնում, բանակում կամ հիվանդանոցում զոհված երիտասարդների ծնողները և արդարություն էին պահանջում։ Ոստիկանության ներկայացուցիչները նրանցից պահանջեցին կառավարության շենքից որոշակի հեռավորության վրա կանգնել, սակայն կանայք ասացին պիտի նստեն նախարարների անցուդարձի ճանապարհին։ Նրանցից մեկը, Անահիտ Կիրակոսյան, ում որդին զոհվել է 2008 թվականին, ասում է այլ տարբերակ չունեն։
Ես իմ տանը պիտի լինեի ու այդ մեղադրյալները դատապարտվեին, բայց նոր ես տեղեկացա, որ իմ մեղադրյալը համաներում աստաց է ոչ վճռաբեկ դատարանից, այլ ինչ-որ հանձնան ժողովից։ Վճռաբեկ դատարանով ինքը դատապարտվել է 3 տարի 3 ամիս, բայց ինքը զորամասն աշխատում է։
Հրամանատարները, որ պատժում էին, մեր երեխեքը կսպանվեին, չէին սպանվել։
Կառավարության շենքի մոտ էր նաև Մարտի Մեկյան իրադարձությունների հետևանքով նախկին բանտարկյալ Վարդգես Գասպարին, ով ավելի բուրըն արձագանքեց ոստիկանների պահանջին հեռանալ կառավարության շենքի աշճանների մոտից։
Ամոթ ոստիկանությանը, որ մարդասպաններին հետապնդելու փոխարեն հետապնդում է սպանությունների դեմ բողոքողներին։
Բացի զոհվածների ծնողներից, կառավարության շենքի մոտ այս անգամ բողոքելու էին եկել նաև Արմենիա բանկի գործունեությունից տուժած քաղաքացիները։ Այդ բանկը գործունեությունն է ծավալել անկախության առաջին տարիներին, այնուհետև սնանկացել է։ Քաղաքացիները բողոքում են, որ իրենց գումարները մինչև այժմ չեն կարողանում ետ ստանալ։
Մենք պայքարում ենք մեր ավանդերած փողերի համար։ Ժողովուրդը իր վերջին փողերը, ոսկեղենը, ծախես տարավ այդ փողը դրեց բանկը, որ տոկոսներ ստանա իր երեխեքին պահի։ Օրինակ լիճնը ես ոչինչ չեմ ստացել։
16 տարի է չեմ վերադարձնում։ Երեխա մեկ քեֆ են առել, դուք գնա ճղի քեզ։
Ավանդատուները այնուամենայնիվ հույս ունեն, որ մի օր իրենց գումարներն էլ կվերադարձվեն, իսկ պատասխանատու համարում են կենտրոնական բանկին եւ պետությանը։
Մինչեւ օրս էլ տենց խաբված մնացել են։ Կենտրոնական բանկը հիմնական պատասխանատուն ենք նա, քանի որ ինքնա լիցենզիան տվել։
Պետությունից իրենք են կերել մեր փողերը։ Ինչի՞ տեղ են մեզ զրել։
Արմենիաբանկի լուծարման կառավարիչ Յուրա Եղիազարյանն ասում է, զուտ իրավական առումով պետությունն ու կենտրոնական բանկը պատասխանատվություն չեն գրում։ Բանկը գործել է 90-ականների սկզբին, երբ դեռ ոլորտը կարգավորող օրենսդրություն էլ չկար։ Այս բանկը չափազանց մեծ տոկոսներ խոստանալով քաղաքացիներից գումարները վերցրել, որը հետագայում չի կարողացել վերադարձնել։ Սկսել է ինքնալուծարման գործընթացը եւ այդ փուլում 90-ականների կեսերին վերադարձրել է քաղաքացիներին պարտք գումարի մի մասը։ 2002-ից սկսվել է սնանկացման գործընթացը։ Այդ ժամանակ բանկը պարտք է եղել շուրջ 300 ավանդատուների, սակայն ներկայումս որևէ տվյալ չկա, թե նրանք քանի հոգի են, իսկ գումարների վերադարձի հնարավորությունը չնչին է, փաստեց Եղիազարյանը։
Ես հնարավոր չեմ համարում այդ գումարների վերադարձը իրավական առումով, քանի որ բանկը գումար չունի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իմանալով կառավարության նիստի ժամը, ավելի ուշ շենքի մոտ են հասել նաև հայաստանյան մի շարք բուհերի ուսանողներ, որոնք վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին են հանձնել նամակ մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում տարկետման կրճատված տեղերը վերականգնելու խնդրանքով, ոլորտների վերահսկողության իրենց առաջարկներով, նրանք երթով են հասել հանրապետության հրապարակ։ Նանե Սահակյանն է մանրամասներ փոխանցում։
Ժամանակաշխի չի արնվել հասարակության տարտիքը ենթադրել բեկանման։
Երթով Երևանի պետական համալսարանից հանրապետության հրապարակ շարժված ուսանողների հիմնական պահանջը մագիստրատուրայում եւ ասպիրանտուրայում տարկետման իրավունքով կրճատված տեղերի վերականգնումն է։ Ակցիան ոչ թե առաջինը կամ երկրորդն է, այլ գործողությունների շարք, որը կշարունակվի մինչև չբավարարվեն պահանջները, նշեց կազմակերպիչներից ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող Դանիել Իոաննիսյանը։
Կառավարության հիմնական հիմնավորումը դա այն է, որ շատ մարդիկ, ովքեր առանց չեն ասպիրանտուրայում, մագիստրատուրայում սովորելու, սովորում են այնտեղ եւ կրճատմամբ այդ երևույթի դեմ են իրենք պայքարում։ Միարժեք ողջունել է այդ երևույթի դեմ պայքարի գաղափարը, ցանկությունը, բայց ընդունելի չի ձևը, որովհետև այստեղ մենք գտնում ենք, որ ավելի շատ պայքարվում է գիտության դեմ ամբողջությամբ, ու կարծում ենք, որ կարելի է այլ ձևերով պայքարել այդ երևույթի դեմ, օրինակ ավելի հրապարակայնացնելով մագիստրատուրայի ասպիրանտուրայի ընդունելության կարգը, պայքարել կոռուպցիայի դեմ, փոխելով զինապարտության մոդելը, այսինքն մտցնելով ռազմական ամբիոններ կամ չնմանալ գործառույթներ իրականացնելով կրկին ազդել այդ պրոբլեմի վրա։
Նշված առաջարկները մագիստրոսական եւ ասպիրանտական տեղերը վերականգնելու պահանջի հետ միասին ներկայացվել են նամակում, որը այսօր մի քանի տասնյակ երիտասարդներ հանձնեցին ՀՀ կառավարություն։ Մի քանի 100 ասպիրանտուրա եւ մագիստրատուրա չընդունված ուսանողները չեն ավելացնի բանակում ծառայողների քանակը նույնիսկ 0.5%-ով, գրում են ուսանողները նամակում եւ շարունակում։ Փոխարենը մենք համոզված ենք, որ չընդհատելով ուսման պրոցեսը եւ դառնալով բարձրակարգ մասնագետներ, նրանց օգտակարությունը Հայաստանին կլինի ավելի նշանակալի։
180 հոգանց ֆակուլտետին, եթե 6 տեղ ատարվում, այդ ինձ թվում է մի անդրամաբանական է, էլի։ Իրավական մաթեմատիկա եւ ինֆորմատիկա պետական համալսարանում
հաշվի առնելա, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները տնտեսության գերակայող են։ Նույն վարչապետի կողմից էլի հայտարարված։
Տարկետման իրավունքով տեղերը ըստ բուհերի եւ ֆակուլտետների բաշխվել են, կարելի է ենթադրել, ըստ արական սեռի ուսանողների հնարավոր քանակի, որովհետեւ ասենք Երևանի պետական համալսարանի ամենամեծ ֆակուլտետներից մեկին, ռոմանա-գերմանականին, որտեղ մեծ մասամբ աղջիկներ են սովորում, տարկետման իրավունքով տեղ ընդհանրապես չի տրվել, իսկ տարկետման իրավունքով տեղեր բոլոր բուհերի ցանկում ամենաշատը ստացել են ֆիզկուլտ ինստիտուտի ֆիզիկական կուլտուրա եւ սպորտի բաժինը 12 տեղ եւ ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի բաժինը, զարմանալիորեն 15 տարկետման իրավունքով մագիստրոսական տեղ ընդհանուր 25-ից։
Ֆակուլտետի ուղղակի որոշ ուսանողներ ընդհանուր հայտարարել են եկել ցանկացած նախարարի հետ, առայն որ իրենք չեն կազմակերպելու ցույցը, որը պետք է տեղի ունենար ապրիլի 22-ին, փոխարենը իրանք կրճատում տեղի չի ունենալու ֆիզիկայի ֆակուլտետում եւ իրանք կանցնեն մագիստրատուրա։ Դա իհարկե շատ ավելի գեղեցիկ բարերով էր այդ պայմանավորվածությունը, բայց էությունը դա էր։
Այսօրվա ուսանողական ոչ մեծականակ երթին ոստիկանության ներկայությունը ապահովված էր բարձր սպայական կազմով։ Ներկայ էր նաև ոստիկանության Երևանի քաղաքային վարչության պետի տեղակալ Ռոբերտ Մելքոնյանը, ով ըստ Դանիել Իոաննիսյանի
մոտեցավ ինձ ու ասեց, որ եթե մենք շատ ելույթներ ունենանք, ստիպված կլինեն ուսանողության նկատմամբ ուշ գիրառել։
Երթը անցավ խաղաղ, կառավարությունից ուսանողների հետ զրուցեց քաղաքացիների ընդունելության և դիմում բողոքների քննարկման վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը։ Նա ասաց, որ ուսանողները պատասխան կստանան ըստ գործող կարգի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթացնենք տեսությունը Տիգրան Ավետիսյանը կներկայացնի։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը փորձում է բացահայտել Հունաստանում եւ Հայաստանում ստեղծված տնտեսական իրողությունների տարբերությունները։ Նախ հիշատակելով մարդկային կյանքեր խլած ժողովրդական հուզումները, թերթգրում է. Հնարավոր է արդյոք, որ նման բան տեղի ունենա նաև Հայաստանում։ Փորձենք հասկանալ։ Նախ արտաքին գործոնների մասին։ Եվրամիությունն արդեն իսկ որոշել է 130 միլիարդ եվրոյի օգնություն տրամադրել Հունաստանին, եւ դրա դիմաց մտադիրը խստագույն վերահսկողություն սահմանել այդ երկրի կառավարության գործունեության նկատմամբ։ Օգնությունը բնականաբար հույների գեղեցիկ աճկերի համար չի տրամադրվել, պարզապես Հունաստանը եվրոյի գոտում է, եւ այդ երկրի տնտեսական աղետը միանգամից ազդում է եւ եվրոյի փոխարժեքի եւ այդ գոտու երկրների տնտեսությունների վրա։ Իսկ հա Հայաստանը որևէ գոտում չէ, եթե վաղը հեռու տնից տեղից երկրի տնտեսությունը միանգամից փլուզվի, դա որևէ կառույցի վրա որևէ կերպ չի ազդի։ Կոպիտ ասած, մենք առանձնապես որևէ մեկին պետք չենք։ Հրապարակի խմբագրականը նշում է, որ թեև առաջիկա համապետական ընտրություններին դեռ 2 տարի կա, սակայն դրան ընդառաջ գործընթացներն արդեն սկսվել են։ Խմբագրականը պատկերավորում է. Արդեն իսկ զգացվում է, որ մարդիկ ստարտի վրա են։ Ամենուրեք խոսվում է այն մասին, թե որ կուսակցություններն են մտնելու խորհրդարան, քանի ձայնով ովքեր դաբրոուն են, ով փող օլիգարխներից ու պատգամավորական մշտականներ ունեցողներից ով է կարողանալու հայտնվել անցողիկ ցուցակի, անցողիկ տեղում, ով է դուրս մղվելու կյանքի ու մահու այս պայքարից։ Ասենք շատ լրջորեն խոսվում է այն մասին, որ հաջորդ խորհրդարանի կինդեր սյուրպրիզը լինելու է միակը, որին փողով թե զորով, PR-ով թե համոզելով անցկացնելու են արժը։ Կրիվը գնալու է, թե ով կլինի հաջորդ խորհրդարանի ընդդիմությունը։ Ասում են, որ կոնգրեսի մուտքը չեն կարող արգելել և ստիպված են լինելու հաշտվել նրա ներկայության հետ, իսկ այ ժառանգությունը կմտնի թե չէ խորհրդարան, դեռ հարց է։ Առավոտի խմբագիրը գնահատում է Հայաստանի կոմունիստների առաջնորդի վերջին հայտարարությունները։ Որոշակի իմաստով պարոն Թովմասյանն իրեն դրսևորում է որպես միանգամայն ժամանակակից քաղաքական գործիչ։ Նա խոսում է մի բանի մասին, որին ինքն էլ չի հավատում։ Հեղափոխությունը շարունակվում է, եթե ցանկանանք ժողովրդին մի ռոպեին ոտքի կհանենք, կվերականգնենք սահմանադրական կարգը։ Նմանատիպ հայտարարությունները արդեն 15 տարի է հայաստանյան անդիմության մշտական երկացանքն են։ Եթե քաղաքական գործիչները ինչ-որ բան են ծրագրում կամ կանխատեսում, և հետո դա ինչ-ինչ պատճառներով չի իրականանում, մեզանում ընդունված չի ասել «կներեք, սխալվեցի»։ Օրինակ Հայաստանում դարձյալ տարիներ շարունակ կարելի է լսել այն կանխատեսումը, թե մոտակա շաբաթներին կամ մոտակա ամիսներին Ղարաբաղի հարցում տեղի են ունենալու սրընթաց զարգացումներ։ Սովորաբար դրա տակ հասկանում են հետևյալը. շուտով իշխանությունը կգնա այնպիսի զիջումների, որոնք դժգոհության ալիք կբարձրացնեն, և մենք այդ ալիքից կօգտվենք ու իշխանության կգանք, բայց 1994 թվականի մայիսից անցել է 16 տարի, իսկ սրընթաց զարգացումներն այդպես էլ չեն երևում, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակի խմբագիրը, քնության առնելով հայ-թուրքական վերջին զարգացումները, նշում է, թե Հայաստանի պետականության ավելի մեծ նվաստացում դժվար է նույնիսկ պատկերացնել։ Խմբագիրն այնուհետև շարունակում է. «Եթե ինքներս մեզ չասենք, ոչ ոք դա մեզ չի ասի»։ Հայ-թուրքական մեղրամիսի ընթացքում Հայաստանը կորցրել է իր դեմքը, և այս պայմաններում բնականաբար որևէ բան ստանալ չէր կարող, բացի վիրավորական քնքշանքից, որ միջազգային հանրությունը ցուցաբերում է այս օրերին։ Միջդեռ փաստերը շատ պարզ են և անարարկելի։ Սերժ Սարգսյանը խոստացավ Թուրքիա մեկնել կամ բաց սահմանով, կամ եթե մենք գտնվեինք սահմանի բացման նախաշեմին, և չկարողացավ պահել իր խոսքը։ Դրանից հետո էլ հայտարարեց, թե եթե Հայաստանը Թուրքիայի կողմից ձեռնարկվող կոնկրետ քայլեր չտեսնի, հետ կվերցնի հայ-թուրքական արձանագրությունների տակ դրված ստորագրությունը։ Ինչպես հայտնի է, իր առաջ քաշած այս պայմանը նույնպես չկարողացավ պահել Հայաստանի իշխանությունը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականից տեղեկանում ենք, որ երկրորդ օրն է, ինչ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում հացադուլ է սկսել արդեն 14 տարի անազատության մեջ գտնվող ցմահ ազատազրկման դատապարտված Արթուր Մկրտչյանը։ Բանտից արտարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանին ուղղված իր դիմումում Արթուրը ներկայացրել է մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների Եվրոպական կոնվենցիայի 2 պահանջ՝ արդար դատաքննության և բացառապես օրենքի հիման վրա կայացրած վճիր։ Արթուր Մկրտչյանի պահանջներից մեկն է նաև վերացնել Հանրապետության երկրորդ նախագահի շնորհած ապորինի ներումը։ Լրագիրը հիշեցնում է, որ ՀՀ նախագահի 2003 թվականի օգոստոսի 1-ի հրամանագրով մահվան դատապարտվածներին ներում շնորհվեց և մահապատիժը փոխանինվեց ցմահ ազատազրկմամբ։
Օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Բնապահպանները պնդում են, որ Երևանի տարածքում գտնվող թունաքիմիկատների գերեզմանոցի ներկայիս վիճակը բնապահպանական աղետ է քաղաքի համար։ Դեռ խորհրդային տարիներին այստեղ թաղված թունաքիմիկատները անհայտ պայմաններում հայտնվել են հողի մակերեսի վրա, շրջակայքում մարդիկ են ապրում, որոնք անտեղյակ են իրավիճակին, այստեղ անգամ որևէ ցուցանակ չի հուշում, ինչի հետ են նրանք ամենօր շփվում։ Թեմային Հասմիկ Սմբաձյանն է անդրադառնում։
Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի տարածքում գտնվող թունաքիմիկատների գերեզմանոցը նախատեսված է եղել քլորոօրգանական քիմիկատների թաղման և հետագայում ոչնչացման համար։ Խորհրդային տարիներին այստեղ թաղվել է քլորոօրգանական և ժամկետանց ավելի քան 500 տոննա թունաքիմիկատ, որոնց կեսը շատ կայուն DDT տիպի թունաքիմիկատներ։ Բացի այն, որ թունաքիմիկատները թաղված են սողանքի գոտում և տարիների ընթացքում հողաթումբը բավական իջել է, շրջակա միջավայրը հայտնվել է լուրջ էկոլոգիական աղետի շեմին, քանի որ տարածք են ներխուժել անհայտ անձինք և ծանր տեխնիկայով քանդել տարածքը։ Խիստ վտանգավոր թունաքիմիկատները հայտնվել են հողածածկույթի արտաքին բացմակերեսին։ Սա բնապահպանական լուրջ աղետ է, Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում գերեզմանոցի ներկայիս վիճակը գնահատեց հանուն մարդկային զարգացման ասոցիացիայի նախագահ բնապահպան Կարինե Դանիելյանը։
Ինչ-ինչ մարդիկ, ինչ-ինչ նպատակներով ծանր տեխնիկայով մտել են տարածք, քանդել են պարիսպա, քանդել են այդ տարածքը։ Հիմա թույնը անարգել կուղակի այդտեղ դուրս է եկել մակերես, հիմա էլ այս անդրևների պարագայում ուրեմն դրանք լուծվում են եւ անցնում են ստորգետնյա ջրեր, անցնում են կողքի դաշտերը։ Շրջակա միջավայրի բնակչությունը չի տեղեկացվել, թե ինչքան վտանգավոր է այդ տարածքը, մարդիկ այդտեղ անասուններ են արածացրել եւ ի վերջո հետո այդ ամբողջը կաթի, մսի հետ եւ տարբեր այդպիսի մթերքների հետ գալիս է հենց մեր սեղանին։ Վտանգը իրոք խիստ ցածկացել է։
Վերջին տարիներին նման բնապահպանական աղետ չի եղել Հայաստանում, ասում է օրերս թունաքիմիկատների գերեզմանոց այցելած եւ վիճակի մասին ահազանգած հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության նախագահ հետ կարբերականի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը։
Գնացինք եւ տեսանք նպատակային բացված էր այդ տարածքը, մինչեւ հիմա չեն կարողանում հասկանալ թե ով է մտել եւ 2 մետրանոց հողի շերտը հանել եւ բացել այդ ամբողջ թունաքիմիկատները, որոնք տոպրակների մեջ էին եւ տարանների մեջ էին, այդ տարաններն էլ բացված եւ անձրևաջրերը հոսում են խառնվելով այդ ամեն ինչը, հոսում են ներքև, ներքևում ամառանոցներն են, ներքևում կովեր էին արածում, ոչխարներ էին արածում, ասենքան թունաքիմիկատներից օգտվում էին այդ անասունները։
Բաղդասյանի խոսքով խորհրդային տարիներին այդ տարածքը բացի ցանկապատված լինելուց նաև հսկվել է, հատուկ պահակակետ է եղել։ Չվերահսկվող տարածքում, որտեղ տարածքի վտանգավոր լինելու մասին մի ցուցանակ անգամ չկա, անհայտ անձանց ներխուժումը փաստորեն անակնկալի է բերել բնապահպանության նախարարությանը։ Ում մտքով կանցներ, որ նման բան կլիներ, Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց բնապահպանության նախարարության վտանգավոր նյութերի և թափոնների կառավարման վարչության պետ Անահիտ Ալեքսանդրյանը։
Միգուցե հիմա արդեն այս ամենից ելնելով կլինի, որտեղ նման հիմնախնդիր չի եղել, այնտեղ հատուկ ինչ-որ պահակներ լինեն։ Հիմա պետք է միանշանակ տափակվի, միանշանակ այնտեղ պետք է վերահսկողություն լինի արդեն, որովհետև փաստորեն տեսանք, որ վտանգավոր է։
Համաձայն Ստոկհոլմի կոնվենցիայի, որին Հայաստանը միացել է դեռևս 2001 թվականին, թունաքիմիկատները պետք է ոչ թե վերամշակվեն կամ վնասազերծվեն, այլ ոչնչացվեն երկրի տարածքում կամ դրանից դուրս, ինչը կլինի խնդրի վերջնական լուծումը, սակայն դրանց համար անհրաժեշտ են բավական խոշոր գումարներ, ասում է Տիկին Ալեքսանդրյանը։ Ցույց է տալիս իր մասնակցությամբ 2002 թվականին կատարած այցի լուսանկարները, ասում է, թե գործողությունների ազգային ծրագիրը մշակելիս նման աղետային հիմնախնդիր չի եղել։ Անահիտ Ալեքսանդրյանը չի ընդունում նախարարությանն ուղղված անգործության մեղադրանքները, վստահեցնում է, թե նախարարության բնապահպանական տեղեկության աշխատակիցները փետրվարի նահազանգ են ստացել եւ եղել են տեղում։
Ես չեմ ընդունում, որովհետեւ դա բոլորի հիմնախնդիրն է, թե առողջապահության նախարարության, թե գյուղատնտեսության, թե բնապահպանության, թե արտակարգ իրավիճակների եւ քաղաքապետարանի։ Միայն բնապահպանության նախարարությունը
մասնակի անգամ մեղավոր չէ։
Չէ, գիտեք, որ մասնակի միանշանակ բոլորս ինչ որ լուման ունենք։
Հարցին կարճ ժամկետ լուծում տալու համար 2004 թվականին եւ 2008 թվականին կառավարությունը արտակարգ իրավիճակների նախարարությանն է հատկացրել համապատասխանաբար 8.6 եւ 6 միլիոն դրամ գումար։ Նուբարաշենի թունաքիմիկատների գերեզմանոցի տարածքում ստեղծված իրավիճակին արագ արձագանքելու անհրաժեշտությունից ելնելով, Հայաստանի կառավարությունը այսօրվա նիստում որոշել է դրա մեկուսացման նպատակով գերեզմանոցի ծածկի ջրահեռացման համակարգի եւ ցանկապատի վերականգնման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման եւ այդ աշխատանքի իրականացման համար պահոստային ֆոնդից հատկացնել 31 միլիոն 650 հազար դրամ։ Աբսուրդն այն է, որ պատասխանատու գերատեսչությունները սպասում էին կառավարության գումար հատկացնելուն, տարակուսում է Էրիկ Բաղդասարյանը։
Առաջին խնդիրը աղետի ժամանակ, որը մեր իշխանությունները չեն հասկանում, բնակչությանը տեղյակ պահել վտանգի մասին։ Գոնե գյուղացիներին ասել, որ այդտեղից խոտ մի հավաքեք, այդտեղ ձեր անասունները մի արածացրեք, այդտեղի ջրերից մի օգտվեք։ Զարմանում եմ, որ երկու ամիս գիտեին, մտածում էին, որ եթե չեն արել, ուրեմն չեն գիտակցում, ուղղակի գիտեք ինչն է ծիծաղելին, որ մեր կառույցները, բնապահպանությունը, մյուսները ասում են, որ կառավարությունը փող հատկացնի, որ իրենք իրենց գործողությունները անեն։ Ամենաաբսուրդն է, ասենքան աղետին պետք է սպասենք, մինչև կառավարությունը փող հատկացնի։
Առաջիկա 6 ամսվա ընթացքում Հայաստանի վարչապետի հանձնարարությամբ արտակարգ իրավիճակների բնապահպանության և գյուղատնտեսության նախարարությունները պատրաստելու են համատեղ որոշում, որով վերջնական լուծում է տրվելու թունաքիմիկատների ոչնչացման գործընթացին։ Խնդիրը նախագահի անմիջական հսկողության տակ է, այսօր ընդգծել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք մարզային խնդիրներին։ Անիի տարածաշրջանի Լուսախբյուր գյուղում լաբորատոր փորձակնությամբ հաստատվել է խոզի ժանտախտի առկայությունը։ Գյուղում բակային կարանտին է սահմանվել։ Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը լսենք համայնքից, նա այցելել է։
Լուսախբյուր գյուղ մտնելիս ոչինչ չէր հուշում, որ գյուղում օրեր առաջ խոզի աֆրիկյան ժանդախտով հիվանդ անասնագլխականակ էր հայտնաբերվել ու ոչնչացվել։ Պարզվեց, կարանտինը բակային բնույթ է կրում, հատուկ քլորով մշակված, այսպես ասած ծղոտից գորգեր են պատրաստվել ու բաժանվել գյուղացիներին, նաև արգելվել է գյուղի խոզերին կոմերից դուրս թողնել։ Հիմա կոնկրետ հայտնաբերված դեպքից խոսենք։ Աֆրիկյան ժանդախտով հիվանդ 9 գլուխ անկած խոզերը Մացակ Ալեքսանյանին է պատկանել։ Սկզբում սննդային թունավորում են կասկածել, բայց արդեն լաբորատոր ստուգման արդյունքում հաստատվել է, որ խոզերի անկման պատճառը աֆրիկյան ժանդախտն է։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց Շիրակի մարզի սննդի անվտանգության և անասնաբուժության տեսչության գլխավոր մասնագետ Արսեն Ալավերդյանը, ով մեր այցի ժամանակ գյուղում էր։
Պատասխանը արդեն կա, եղել է խոզերի աֆրիկական ժանդախտ հիվանդության դեպք։
Այսինքն հաստատվել
է, այո, լաբորատոր մեթոդներով, բոլոր մեթոդներով հաստատվել է, որ դա խոզերի աֆրիկական ժանդախտ վարակի չվանից։
Ու քանի որ խոզի աֆրիկյան ժանդախտի դեմ պատվաստանյութ գոյություն չունի, խոզերին սկսել են պատվաստել դասական ժանդախտի դեմ, ու եթե պատվաստված խոզնակի, կնշանակի այն աֆրիկյան տեսակով է վարակված եղել։ Օջախը հայտնաբերված ու վարակազերծված է, հավաստեց անասնաբույժը, սակայն երաշխիք չկա, որ դեպքեր գյուղում չեն կրկնվի։ Հիմա գյուղացին շատ ավելի զգույշ պետք է լինի, այլապես վարակը կարող է մի երկու-երեք օրում համաճարակի հանգեցնի։
Տարվում է բացատրական աշխատանքներ, որպեսզի խոզերին դուրս չթողնեն, այդ գորգերը պատրաստեն, եղած հիվանդ կենդանիների մար անմիջապես տեղակայել համայնքի անասնաբուժին, բոլոր նրանց, ովքեր կարող են, ինչ որ արագ կողնորոշվենք, որպեսզի վարակը չտարածեն։
Մացակ Ալեքսանյանի գոմում այլևս խոզ չկա։ Վերջինիս համար այդպես էլ պարզ չէ, թե խոզերը որտեղից կարող էին վարակվել։
Նայելու տեսակետից անասուններին, հա, կամ անասնաշենքի մաքուր պահելու առումով, սանիտարահիգենիկ վիճակ պահելու առումով ես բավականին ուշադիր եմ, ասեմ, որ դրսից ես անասուններ չեմ բերե, չեմ առեբերե անաստակոմ, որպեսի ասենք դա պատճառ եղած լինի։ Բոլոր դեպքերում ես պետք է հենվեմ լաբորատոր ստուգման արդյունքների վրա։
Կասկածը միայն կերն է, որի վերաբերյալ լաբորատոր ստուգման արդյունքները դեռ հայտնի չեն։
Կերի վերաբերյալ անալիզի արդյունքները մինչև հիմա, ինչքան ինձ հայտնի է, գրավոր չի ներկայացված։
Մացակ Ալեքսանյանն առայժմ չի հաշվարկել, թե նյութական ինչպիսի վնաս է կրել։
Ես անկեղծ ասած չեմ էլ հաշվարկել, տրամադրություն էլ չունեմ հաշվարկելու, ճիշտն ասած, ուղղակի ես այսպես ընդանուր եմ ասում, որ բոլորս է գիտենք այսօր ամսամտերքի արժեքը ինչ է կազմում։
Այսինքն փոխհատուցման ակնկալիք չունեք, որ չեք
հաշվում։ Անկեղծ ասած ակնկալում եմ։
Արդյոք պատրաստվում եք դարձյալ խոզ ձեռք բերել ու պահել, հարցրի Մացակ Ալեքսանյանին։
Անպայման, որովհետև առանց գյուղացին, առանց անասուն պահելու հնարավոր չէ, եկամուտի այլ աղբյուրներ չկա, կողմնակի աշխատանք չկա այստեղ, այն ինչ վաստակում ես, այդ անասուններին պահելով, իրացնելով ես այդ գումար վաստակում, որպեսզի կարողանաս խող մշակել, այլապես ահավոր դժվար պայմանների առաջ կկանգնես։ Պետական մոդեցումը ես գտնում եմ խիստ անհրաժեշտ է, որովհետև ոչ ոք իրեն մատը չի տանի, իրեն աչքը հանի, իրեն վնաս տա, հետևաբար եթե կա դեպք, կա տարածված ինչ-որ բան, որտեղ մարդը 100,000 դրամների վնաս է կրում, հետևաբար ես գտնում եմ, որ պետք է մարդու կողքը կանգնել այդ գյուղացու կողքը, որպիսի ապագայում կարողանա ինքը վերականգնվել։
Մացակ Ալեքսանյանն այն կարծիքին է, որ հիվանդ անասնագլխականակն ավելի շուտ կհայտնաբերվի, եթե մսի կոմբինատ կառուցվի ու կենտրոնացված վերահսկողություն սահմանվի։ Հիմա մսի վերավաճառների, այսպես ասած, գերին են դարձել գյուղացիները, պայման ու գինթելադրողները հենց նրանք են։ Լուսախբյուրի գյուղապետի տեղակալ Մելս Մանուկյանն էլ հավելեց, որ առաջարկ է եղել աֆրիկյան ժանդախտի հայտնաբերմանը վերաբերման դեպքում ոչնչացնել գյուղի ողջ անասնագլխականակը։
Առաջարկել է նման բռնկումների դեպքում վերացնել ամբողջ անասնագլխականակը, եթե ինչ-որ մեկի տանը անգել է անասուն և պարզվել է, որ դա աֆրիկյան ժանդախտ է, մնացած գլխականակը միանշանակ վերացվում է։
Սաղբյուրում ինչ կան, քանի գլուխ
է հաշվարված է մոտավորապես 600 գլուխ խոզեր, որը եթե շուկայական կներով հաշվեք, առել թվերի հետ գործ կունենանք, մոտավորապես 35-ից 40 միլիոն դրամի արժեք կարող է կազմել։
Գյուղապետի տեղակալը նշեց, որ գյուղի 70%-ից ավելին վարկի տակ է, և եթե հանկարծ առաջարկը գործողության վերածվի, ապա դրանից գյուղացին լուրջ վնասներ կկրի։ Այստեղ էլ հիշեց, որ անցած ամիս ուժեղ քամու հետևանքով գյուղը զգալի վնաս էր կրել ու դեռ մեկ լումայի օգնություն չի ստացել։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լուսաղբյուր։
Այժմ Լոռու մարզ տեղափոխվենք, որտեղ քրեական գործեր են հարուցվում հատկացված պետական միջոցները ոչ նպատակային օգտագործելու վերաբերյալ։ Այս անգամ կառուցապատման ոլորտում է խնդիրը ցակել։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Լոռու մարզի մի քանի համայնքներում պետական միջոցներով կատարված շինարարական աշխատանքների ընթացքը իրավապահ մարմիններն ուսումնասիրելով հարուցել են քրեական գործեր։ Սպիտակ քաղաքում ու Լոռուի 3 գյուղերում հարուցված քրեական գործերով պարզվել է, որ պետական միջոցները շինարարական կազմակերպությունները վերահսկող մարմիններն ու համայնքները նպատակային չեն ծախսել։ Օրինակ, Սպիտակում 2 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգման ու արտաքին հարդարման աշխատանքների դեպքում շինարարը թերացել է, այսինքն շինարարությունն ամբողջապես չի կատարել, բայց կազմել է չկատարված աշխատանքների վերաբերյալ կեղծ կատարողական ակտեր։ Տեխնիկական հսկողությունը իրականացնող ընկերությունը ակտերը հաստատել է, իսկ շինարարության պատվիրատուն, այս դեպքում Սպիտակի քաղաքապետարանը, հաստատել է ակտերն ու վճարել շինարարին։ Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Շահբազյանը, ներկայացնելով յուրացման ու պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման հիմքով հարուցված քրեական գործերը, նշում է, որ պաշտոնատար անձինք, ինչպես Սպիտակի քաղաքապետարանում, այնպես էլ այլ քրեական գործերով քաղաքաշինության նախարարությունում պատշաճ վերահսկողություն չեն իրականացրել։
Աշխատանքների ընթացքի ծավալների և որակի համար պատասխանատու պաշտոնատար անձինք պատվիրված աշխատանքների պատշաճ կատարած լինելը ներկայացնելու անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով իրենց պաշտոնական դիրքն օգտագործել են ծառայության շահերին հակառակ և առանց վերոյիշյալ աշխատանքների ծավալներն ու որակը ստուգելու հաստատել են նշված կեղծ կատարողական ակտերը։
Սպիտակի փոխքաղաքապետ Անահիտ Գյուլազյանը կարծում է, որ քրեական գործով ներկայացված 800 000 դրամը շինարարը չի յուրացրել։
Անձրևաջրերը, ձնհալի կաթոցները 5-րդ հարկից հասնում են մինչև 3-րդ հարկի բնակարանները։ Այս մեջբերում եմ անում բնակիչների խոսքերից։ Կարող ենք նաև շնորհակալություն հայտնել բնակիչների անուններին տալ։
Սպիտակի երկու շենքերի բնակիչները ոչ միայն շնորհակալություն են հայտնել համայնքին, իրենց շենքերը կարգի բերելու համար, այլև չգիտեին, որ իրավապահները կասկածում են շինարարության որակի վրա ու յուրացումներ են հայտնաբերել։
Վայ, ես ինչ ժողովուրդ, բայց ինչի համար, ես չհասկացա։
Բնակիչները գոհ են շինարարությունից, ամենայն դեպս ասում են, թե անձրևաջրերն ու հալոցքներն այլևս իրենց բնակարանները չեն ողողում։
Ինչքան դիմում էինք, խնդրում էինք, բերում էինք, ցույց էինք տալի, խոսք էին տալիս Վանիկնել, նրա առաջինն էլ, ոչինչ չարեցին։ Դու բարձրանա գրիշը տեսնեն, թե ինչքան հսկա աշխատանք կա։ Չէ, ի՞նչ կատարել։
Հա, իբր քիչ այս, իբր քիչ այս տեղ նայի։ Ասել էր միջև անգամ, ահա,
ի՞նչ կա տալ, ինչ կրեշի դա։
Հլա այս հնից ընդարեր եկե, որ հնից կար։
Մեծուն է ցույց տվեցի, սա կատիկ։
Պաթմի, բան հիմի նորմալ, շատ լավ, ոչ պաթման, ոչ բան։
Յուրացման պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման հիմքով հարուցված քրեական գործերը գոնե Լոռիում նորություն չեն։ Ամեն տարի էլ նման քրեական գործեր հարուցվում են, սակայն ոչ բոլոր գործերն են, որոնք ավարտվում են մեղավորների խիստ պատժմամբ։ Հիմնականում յուրացված գումարները հետ են վերադարձվում պետական բյուջե ու վերջ։ Այսինքն, եթե պետական միջոցները կարելի է յուրացնել, հետո էլ բացահայտելու դեպքում այն հետ վերադարձնել պետական բյուջե, օգնելով նախաքնությանը մեղավորներին, այլ պատիժ չի սպասի։
Վերականգնումը պետությանը պատճառված վնասը դա դիտվում է որպես պատասխանատվությունը մեղմացնող հանգամանք։
Լոռու մարզի դատախազը կարծում է, որ միտումը դրական է, այսինքն կոռուպցիայի դեմ պայքարն իր արդյունքները տվել է։
Բավականին տարբերություն կա պաշտոնատար անձանց կողմից իրենց պաշտոնական պարտականություններին պատշաճ վերաբերվելու առումով։
Չնայած դրական ցուցանիշներին, այդուհանդերձ Լոռու մարզի դատախազը նշում է, որ այն ոլորտները, որոնք ենթարկվում են ուսումնասիրության ստուգելու պետական միջոցների օգտագործման վիճակը, հիմնականում իրենց մեջ պարունակում են յուրացումներ։
Ինչքան որ այս պահին ուսումնասիրել ենք, կամ թե այդ մնացածներում ինչ վիճակ է, այս պահին չեմ կարող։
Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանը ևս հակված է այն կարծիքին, թե անցած տարիների համեմատ պայքարը կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ է դարձել։
Ու չեք զգում, որ բավականին բան է փոխվել։ Բավականին բան է փոխվել, եւ եթե համատեք նախորդ տարիներ, գնալով պակասում են նման դեպքերը։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը պետբյուջեի յուրացման դեպքերը բաժանում է երկու խմբի՝ պայմանավորված եւ չպայմանավորված։
Եվ այնպիսի տպավորություն է, որ այնտեղ, որտեղ չպայմանավորված է այդ հավելագրումները, դրանք ավելի խոցելի են բացահայտման առումով եւ պատասխանատվության ենթարկելու առումով։ Իսկ որտեղ ի սկզբանե կա որոշակի պայմանավորվածություն, ապա դրանք գնում են չբացահայտված։
Ցուցանիշները, որոնք վկայում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, իրավապաշտպանը համարում է անարդյունավետ, քանի դեռ Հայաստանի բոլոր ոլորտներն են թաղված դրա մեջ։ Իսկ այս կամ այն համայնքի ղեկավարին կամ էլ ընկերություններին մեղադրելով յուրացումների մեջ, Սակունցը համարում է ոչ թե լուրջ պայքար, այլ պատժիմի միջոց, այսինքն այս կերպ որոշում են պատժել նրան, ով իրենց այլևս հարկավոր չէ։
Արդյոք դա բերում է նրան, որ իրապես կոռուպցիան նվազի։ Խորը կասկածում եմ։
Իրավապաշտպանը վկայակոչում է վերահսկիչ պալատի անցած տարվա ուսումնասիրությունները Լոռու մարզում։
Հիմա բացում եմ։ Վանաձորի բազում թաղամասի մանկապարտեզի հիմնանորոգումը վերահսկիչ պալատի կողմից ծավալային հավելագրում արձանագրել 1,325,200 դրամի չափով։
Հիշեցնենք, որ քրեական գործեր մարզի կտրվածքով չեն հարուցվել այն դեպքում, երբ յուրացումները հասնում են միլիոնների։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այժմ միջազգային մեկ իրադարձության անդրադառնանք բրիտանական ընտրություններին։ Մեծ Բրիտանիայում անցկացվող խորհրդարանական ընտրությունները գրեթե 10 ժամ է մեկնարկել են։ Բրիտանական պարլամենտի ստորին պալատի 650 տեղերի համար 4150 թեկնածու է պայքար ծավալել։ Փորձագետների գնահատմամբ այս ընտրությունների ելքը անկանխատեսելի է։ Առաջին արդյունքները խոստանում են Բրիտանիայի ժամանակով 23:00-ին ներկայացնել։ Լոնդոնի մեր թղթակցից կիմանանք այս պահին ընտրությունների վերաբերյալ հայտնի մանրամասները։ Լուսինե Գրիգորյանն է ներկայացնում։
Առաջին անգամ վերջին 80 տարիների ընթացքում Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում են ոչ թե 2, այլ 3 կուսակցություններ։ Այսօրվա պարլամենտական ընտրությունները Բրիտանիայում պատմական են համարվում, քանի որ ավանդական լեյբորիստական ու պահպանողական կուսակցությունների կողքին հայտնվել են լիբերալ դեմոկրատները, որոնց երիտասարդ ու խելացի առաջնորդը շատ արագ մեծ ժողովրդականություն ձեռք բերեց։ Նախընտրական հարցումները ցույց են տալիս, որ բրիտանական խորհրդարանում բացարձակ մեծամասնություն չի լինելու, և կուսակցությունները պիտի համատեղ կոալիցիա կազմեն ու համագործակցեն։ Սակայն ամեն դեպքում նոր վարչապետի անունը հայտնի կլինի արդեն վաղը, ամենաշատ ձայներ հավաքած կուսակցության ղեկավարը կկառավարի Մեծ Բրիտանիան։ Բելուցաբաններն ասում են, որ ամենամեծ շանսերը պահպանողականների առաջնորդ Դեյվիդ Կամերունին են։ Ավելին, բրիտանական Սանթերթը այսօր ընտրությունների օրը առաջին էջին հենց Կամերունի նկարներն է տեղադրել, գրեթե շնորհավորելով նրան հաղթանակի կապակցությամբ։ Այստեղ որ ընտրությունների արդյունքները մեծ չափով կախված են նաև հեռուստատեսային դեմ արդեն բանավեճերից, կուսակցությունների առաջնորդները պարտավոր են ոչ միայն լավ ղեկավար, այլև լավ ռետոր լինել։ Ներկա վարչապետ լեյբորիստների առաջնորդ Գորդոն Բրաունը հայտնի է որպես չափազանց լուրջ, գրեթե չժպտացող և միշտ բարդ ակադեմիական լեզվով խոսող գործիչ, որի վարկանիշն էլ ավելի տուժեց մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած միջադեպից, երբ վարչապետը մոռանալով միացված միկրոֆոնի մասին անպարկեշտ բառեր էր ասել իրեն հարց տված մի կնոջ մասին։ Նրա ասած նա անմիջապես հայտնվել էր եթերում։ Գորդոն Բրաունը պնդում է, որ մյուսներից լավ է տիրապետում իրավիճակին և կարող է լուծել առողջապահության, կրթության, անվտանգության խնդիրները, ստեղծել նոր աշխատատեղեր։ Պահպանողականների ղեկավար Դեյվիդ Կամերունը, որ ավելի ժպտերես է ու գրեթե միշտ կարողանում է հանդիսատեսին դուր գալ անմիջական զրույցով ու անձնական պատմություններով, խոստանում է երկիրը դուրս բերել լեյբորիստների ստեղծած իրավիճակից, վերացնել տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները, խստացնել իմիգրացիոն կանոնները, պակասեցնել ադմինիստրատիվ ծախսերը։ Դե իսկ լիբերալ դեմոկրատների Նիկ Կլեգը թարմություն ու նոր լուծումներ է առաջարկում երկու կուսակցությունների մոտեցումներից հոգնած ընտրողներին։ Ինչպես երեկ վերջին ելույթի ժամանակ հայտարարել է Կլեգը, ընտրությունը լինելու է անցյալի ու ապագայի միջև։ Բրիտանիայում ընտրատեղամասերն այսօր բաց կլինեն մինչև երեկոյան 10-ը։ Հաշվի առնելով, որ աշխատանքային օրը և մարդիկ աշխատանքից հետո պիտի կարողանան հասնել տեղամասեր, նախորդ ընտրություններին 2005-ին քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների ավելի քան 61%-ը։ Սպասվում է, որ այս անգամ ավելի մեծ մասնակցություն կլինի։ Արդյունքները կսկսեն հայտնել արդեն ժամը 11-ից, իսկ վաղը հայտնի կլինի վերջնական պատկերը, թե խորհրդարանական 650 տեղերն ինչպես են բաշխվել։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտեր Աստղիկ Վեդևյանը։ Լսեք մեծ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան 9-ին, ցերեկը 3-ին, երեկոյան 7-ին, մինչ այդ կարող եք այցելել մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքը և լինել տեղեկացված։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am։ Հաջողություն ձեզ։